Dobrý deň prajem, vážení poslucháči. Zdravím vás po dvoch týždňoch opäť zo štúdia Slobodného vysielača v Banskej Bystrici. Opäť som tu fyzicky naživo a naživo aj teda vysielame, ak teda ste si nás práve zapli.
A máte 8. júna?
8. júna, pondelok, áno. Medardová
kvapka. 40 dní, čo?
Kvapka. Uh-huh. A zjavne kvapka teda u nás v Bystrici určite. Uvidíme, ako u vás.
Konečne nám kvapne.
A verím, že nám bude kvapkať aj do tých našich peňaženiek. A nebude to z dažďa podot kvap, ako sa hovorí.
Ale z blatách do kaluže.
Ale že to bude naozaj niečo pozitívne. Tak ja som pre vás prichystal určite pozitívne správy. To, čo tie dva týždne nám dali. A ja sa na to teším, že si to spolu prejdeme. A som opäť rád, že mám tú príležitosť k vám prehovoriť aj takouto formou. Takže dobrý deň vám prajem.
A dobrý deň praje Andrej Kovalčík, pekný dobrý deň.
A vítam pána Kršiaka.
Ďakujem pekne.
U neho v štúdiu.
Aspoň raz si vypočujem, že som aj pán.
Áno.
To ma teší.
Si myslel, že ste dáma.
A budem... Občas mi to tak príde. Ale budem rád, keď budete naplňať to, čo sa s Medardom spája. To znamená, on je významovo mocný, udatný to človek. Ale čo spĺňame určite, dnes je deň najlepších priateľov. Vítajte.
Deň najlepších priateľov?
Uh-huh.
Fíha.
Oslávime to vodou čistou z prameňa zvaného umývadlo.
Ďakujem pekne, už som si bol nabrať.
Tak, ale... tak nech vám chutí.
Ďakujem pekne, na zdravie všetkým
na zdravie.
Priateľom.
Áno, a je aj Medzinárodný deň oceánov, ale toto nebudeme naplňať, lebo slanú vodu by som vám nedal. Ale teším sa, že bude kvapkať. Snáď teda nie dážď do peňaženiek, a keď, tak finančný.
Finančný dážď, áno.
Myslíte si, že sa nám to podarí v tomto roku zažiť? Alebo zase len opasky a uťahovať?
Tak situácia je taká, aká je. Pravdu povediac, vidíme, že sa teda dejú aj iné veci v tom svete.
To sa furt deje.
A s tým... S tým súvisiace aj ťažkosti a problémy, s ktorými sa ľudstvo bude ešte potrebovať nejako
vysporiadať. To sa tiež stále deje.
A to sa stále tiež deje. A či sa to dotkne našich peňaženiek v tom naozajstnom význame, že naozaj pocítime, že niečo nás stojí viacej, alebo že jednoducho niečo nám z tých peňaženiek viacej berie, tak to uvidíme.
Musíte to riešiť ako ja, nenosiť peňaženku.
Áno. A tak s účtou, no, tak s účtou.
To už je horšie.
To už je horšie.
Oni to chcú všetko preložiť do tých kariet platobných, aby sme už peniaze do ruky nechytali, lebo vraj sú tiež roznášačmi vírusov,
tak
bankovky, mince.
Vírus,
a to sme kedysi skúšali, že či je práva ešte aj zubami.
Áno. Teraz už pozor.
No, pozor na to, čo nám tam zostalo.
Ale ja chcem upozorniť, že aj ten počítačový vírus môže prísť, takže aj ten elektronický systém je...
Že?
Môže byť zavírený.
A niekto si len urobí, posunie si desatinu čiarku a nám tiež, ale opačným smerom.
Tak je na to aj kopec filmov, ktorí ukazovali, že...
Mali sme 6 miestnu, teraz budeme mať len 4 miestnu.
Takže aj tu je bezpečnosť na prvom mieste, ako sa hovorí. Takže aj keď sa pomaličky presúvame do toho online priestoru, nielen v rámci práce, ale aj v rámci tých finančných tokov. Uh-huh. A mnoho naozaj ľudí na to prichádza, aj banky motivujú v úvodzovkách teda nás všetkých, aby sme tú hotovosť do tých bank nenosili ani si ju nevyberali, pretože neviem, či ste zachytili, že sa zvýšili dosť teda markantne poplatky za hotovostné operácie v bankách. Takže ak ste si to ešte nevšimli, tak upozorňujem, že ak ste boli zvyknutí, ak napríklad pracujete a máte v hotovosti výplatu od zamestnávateľa, alebo čas vám dáva na účet čas v hotovosti a vy ste zvyknutí to chodiť vkladať na účet, tak ste už určite zachytili, že tie poplatky sa v tých bankách zvýšili.
Radšej prespať túto dobu.
Takže otázka, či to tak zostane. No a keď sme takto pekne si urobili ten... mostík, tak ja pri tých bankách v úvode naša relácie zostanem.
A môžeme ešte spomenúť jednu udalosť, ktorá sa spája s týmto dňom a tiež môže popisovať aj súčasnosť. To je román Georgea Orwella 1984, ktorý práve v tento deň vyšiel svojho času v 49. Kde sa objavila aj tá legendárna veta Veľký brat ťa sleduje.
Áno.
Tak pozdravujeme aj veľkého brata.
Áno, všetkých veľkých bratov.
ktorí nás sledujú a ktorých snáď tiež informačne dnes zásobíme zaujímavými vecami.
Určite.
A vy ste to chceli doplniť o?
Ja som to chcel doplniť práve o...
O
teda informáciu čerstvu z bankového sektora a to, že sa teda vláda aj s bankami dohodla na tom, že ten bankový odvod od druhého pol roka tohto roku teda nebude. To znamená, že tých 0,4% zo všetkých vkladov, ktoré banky vyberú, alebo ktoré teda spravujú, tak nebudú musieť odvádzať. No a...
Ty budú ušetrení.
Bude ušetrená, teda bankový sektor, ale bolo to niečo za niečo. A to niečo za niečo znamená, že dohodli sa práve na tom, a mne tu vypadol teraz internet, takže si budem musieť napojiť. V jednoduchosti sa dohodli na tom, že časť tých peňazí ale tie banky nebudú dávať tým akcionárom, to znamená, že ako to bývalo vždycky, že sa to pretaví v zisku a automaticky to ide na dividendy a tak ďalej, ale že viac ako miliardu eur, to znamená 0,2, približne polovicu z toho odvodu, ktorý mali platiť, lebo ten odvod bol do konca toho minulého roku 0,2% a teraz sa zvýšil na 0,4%. To ešte bývalá vláda odsúhlasila a teda banky to chceli napadnúť a chceli s tým na rôzne teda súdy, Európsky súd a tak ďalej.
Ano.
Nakoniec sa teda dohodli, že polovicu z tých peňazí dajú pre Slovensko ako štát a tie peniaze budú teda použité na rozvoj, či už na výstavbu tých nájomných bytov alebo na obnovu projektov, ktoré jednoducho štát potrebuje financovať. Samozrejme, časť tých peňazí to nebude len tak darovaných, ale budú sa teda aj nejakým spôsobom úročiť.
Vy si chcete odvaliť Wi-Finkov, že? Áno. My sme medzi časom menili Wi-Finku. To vám potom...
Tak to potom cez prestávku vyriešim. Ja to skúsim zvládnuť bez Wi-Finky.
Preto sa vám to nedá nakliknúť, ale vy ste zdatní, vy to všetko máte v hlave. Zatiaľ, čo ja by som bez Wi-Finky bol stratený.
Áno, takže ešte chvála Bohu, že vám Wi-Finka funguje. Takže dobre.
Moja Wi-Finka funguje.
Tak by sme asi nevysielali.
A tým, že mi funguje Wi-Finka, som obšťastnil aj iných.
Takže tento odvod teda bol zrušený, to, čo sme pred asi mesiacom sa rozprávali o tom, že ten pán Kažimír teda apeloval na vládu súčasnú, že teda už bývali a zda mohli ten odvod vyriešiť, lebo banky na to čakajú a je to dôležité pre stabilitu bank, aby tie banky jednoducho boli ziskové, lebo keď nebudú ziskové banky a začnú nám tie banky krachovať, tak to bude ešte väčší problém.
A pán Kažimír sedí na najvyššej stoličke, že? To ešte s takýmto priezviskom Kažimír dostať do tejto pozície. Dúfajme, že sa to nenaplní.
A tak verím tomu, že teda bude zodpovedne pristupovať k tej funkcii.
No to ktorá... môže, len viete, ja zodpovedne pristupujem k svojim financiám a pozrite sa, kde som sa dopracoval. No. Ale zase pozor, porovnávať mňa s ním, to tiež, áno, áno, papierová loďka s torpedom oceľovým.
Netreba zase všetko porovnávať. V každom...
To bol blbý príklad, ja viem, áno. No.
Jednoducho, ten odvod bol teda takto zrušený. Viac informácií a viac podrobností sa dozvieme určite neskôr. Zatiaľ som to zachytil len v jednom článku, ktorý teda o tom hovoril. Tak vo všeobecnosti nie je veľmi konkrétne úplne čísla. Tak tým pádom určite doplníme potom túto informáciu, len aby sme o tom vedeli. No ale ako sa nás to môže dotknúť, lebo nemá zmysel rozprávať sa o tom, čo sa v tom finančnom svete deje, pokiaľ s tým nevieme nejako naložiť. Tak pozitívna správa je teda, že v rámci tých všetkých opatrení z dôvodu teda pandémie a následnej teda ekonomickej krízy, tak je to dobrá správa z toho pohľadu, že tie peniaze dostaneme ako štát, že tie peniaze teda sa neodlejú mimo Slovensko, ale ostanú tu a budú investované tu na Slovensku na to, aby teda tá infraštruktúra, respektíve tie nájomné byty a tak ďalej, jednoducho, aby tie peniaze sa naozaj využili. A druhá rovina, kde to môžeme pocítiť, je otázka práve tá, že banky aj v závislosti od toho, že pandémia, a v závislosti od toho, že prišlo k tomu odkladu splátok a aj z dôvodu tých regulácií vo vzťahu k hypotékam, tak prichádza samozrejme o tie zisky. A banky urobili taký krok, čo sme teda všetci zachytili a ktorú som teda spomínal v rámci tých poplatkov hotovostných operácií, tak neboli to len tieto poplatky, ale tých poplatkov máme celú znôžku. Keď by ste sa chceli pobaviť, tak si zoberte možno váš výpis účtu. Uh-huh. Všimol som si, že mnoho klientov to vôbec nesleduje, ako náhle prešli na tie výpisy, že e-mailom, alebo že to majú v tej schránke, v tom internet bankingu, tak mnoho ľudí to vôbec si nepozrie.
Áno.
Čo by sme mali teda si skontrolovať aspoň raz za mesiac, ten výpis, nepotrebujete nad tým tráviť hodiny, ale jednoducho raz,
no, ja
za mesiac,
určite nie.
Raz za mesiac, keď vám ten výpis príde, tak...
Pohybuje tam menej. Je, tak.
Áno, keď, to je dobré, o to rýchlejšie.
Ale vždy lepšie je, keď svoj účet navštíví taký pán Kršiak ako pán Démia.
Áno, tak pán Démia sa si...
Ten je. Si musí pozrieť, to je veľmi smutný host.
Takže určite odporúčam, pozrite si tie poplatky, aby ste sa pobavili v úvodzovkách, alebo možno tam nájdete poplatky, ktoré ste predtým neevidovali a teraz ich evidovať budete. A zároveň, aby ste získali trošku prehľad, že čo vás tá banka stojí, respektíve za čo platíte banke, uh-huh, a že či ste ochotní to vôbec ďalej platiť.
Ano, ja len, niekto ja iný, len také a iná banka, či neponúka lepšie poplatky? Či všetky sú rovnaké?
Treba si pozrieť vždy ten cenných poplatkov. Čiže na jednej strane je to, čo nám pekne porozprávajú, a to, kde vidíme reklamy a o tom, že účet zadarmo a tak ďalej.
Áno, áno. A druhá potom, je potom, komu dávajú za reklamu na banku peniaze.
Každá minca má dve strany. Uh-huh. Aj...
Ktorá herečka na nás zase zarába a podobne.
Takže treba sa na to pozrieť. Čiže určite hotovostné vklady, výbery sú spoplatnené a práve z dôvodu pandémie sa tie poplatky zvýšili, aby motivovali teda klientov, aby nechodili do tej banky. Už som sa stretol aj s poplatkom za potvrdenie o platbe. To znamená, že keď si chcete nechať, aby vám banka zaslala potvrdenie o určitej platbe, v PDF formáte napríklad.
Takže aj za toto.
Niektoré banky za toto majú poplatok.
No pekne, ja som si myslel, že už len za ten pekný úsmev tej pracovničky v banke platím viac za to. Už aj za toto?
Taká ďalšia je, že zmena poistenia. Napríklad máte hypotéku a máte niekde poistenie tej nehnuteľnosti, lebo to je podmienka, aby tá nehnuteľnosť, ktorú máte založenú v prospech hypotekárneho úveru, tak aby bola tá nehnuteľnosť poistená, tak v prípade, že by ste sa rozhodli, že chcete tú poistku zmeniť a tým pádom potrebujete si na novo vybaviť aj tzv. Vinkuláciu, tak pozor, v niektorých bankách už za to spustili poplatky. Mm-hmm. Že keď chcete tú poisťovňu zmeniť a oni majú ako keby vystaviť nové vinkulačné tlačiva, ktoré vy musíte ísť do tej poisťovne potvrdiť a naspäť doniesť do banky, tak pozor, už niektoré banky za toto majú poplatok.
Takže, aby ste si rozmysleli na začiatku.
A nie, je to niekoľko desiatok eur. Takže na to treba dať pozor, že vy si v dobrom zmeníte poisťovňu, lebo máte pocit, že aha, tak tu ušetrím možno 30-40 eur ročne, tak aby ste sa neprekvapili, že v prvom roku vás to možno nič nevíde. Čo určite pozná viacero z vás, ktorí možno riešili zmenu hypotekárneho úveru, tak pozor, zmena zmluvných podmienok na hypotekárnom úvere, to sa teraz deje tak často, keď idete refinancovať úver mimo výročia fixácie, alebo chcete ho spojiť s inými úvermi, že máte, ja neviem, kreditku, máte spotrebný úver, potrebujete to spojiť dokopy.
Ja už dnes nikomu neverím, takže žiadne úverenie tam nebude.
Ale tým pádom chcete ušetriť na tej splátke, tak pozor, zmena zmluvných podmienok znamená vtedy, keď vy meníte existujúci úver a poviete, že ja nepotrebujem spájať tie hypotekárne úvery, ale ja chcem len znižiť tú úrokovú sadzbu alebo zmeniť si fixáciu, že teraz vidíte, že neviem, ako budú tie úrokové sadzby, ale vidím, že teraz si môžem preložiť tú fixáciu na 10 rokov, tak je tam zmena zmluvných podmienok, ktoré sa účtuje banka, zase podľa ceníka. Čiže podľa toho, ktorú máte banku, treba si skontrolovať. Keď refinancujete, tak tam je to 1% mimo výročia fixácie z ostatku úveru, čo sa týka teda hypotekárnych úverov, čiže na tieto poplatky pozor. No a ešte mám takú pikošku. Zrušenie trvalého príkazu cez internet banking.
Už aj toto?
Banky, keď si zrušíte trvalý príkaz, ktorý máte nastavený a vy poviete, aha, už som to prestal platiť, alebo jednoducho som zrušil tú službu a už ju neplatím.
No, tak si tiež vycúcajú niečo.
Áno, alebo keď zmeníte ten trvalý príkaz. A napriek tomu, že to urobíte cez internet banking, tak napriek tomu vám vyrúbia.
Nikto sa s tým vlastne nezaoberal, len ja, a predsa mi ešte niečo zoberú.
Práve z tohto dôvodu budem veľmi rád, keď si pozriete tie výpisy a až tam nájdete nejaký poplatok, ktorý by bol ešte viacej triviálnejší ako to, čo sme vám teraz povedali, tak ja budem rád, keď spravíme si takú súťaž celoročnú. Uh-huh. Býva aj taká súťaž oficiálne.
Ano.
Neviem, kto ju zastrešuje, teraz si naozaj nespomeniem. A býva teda súťaž o najbizarnejší poplatok bankový.
Uh-huh. Čo vyhralo naposledy, ak máte nejakú vedomosť?
Teraz,
som vás prekvapil teraz otázkou, že? Len keď urobíme súťaž, čo by sme dali ako odmenu?
Stretnutie so mnou osobou.
A opäť. Ja som už vyhral toľkokrát, už 96.
Alebo môžeme dať, ja neviem, môžeme nejakú publikáciu knižnú, nejakú zaujímavú, takú o financiách.
Máte doma nejakú takú voľnú knižku, ktorá vám už netreba vám ju pod stolom?
Práve, že by sme vybrali niečo také naozaj, napríklad z toho literárneho okienka, ktoré sme mali, uh-huh, tak z toho by sme nejakú knihu mohli vybrať, ktorú by som ja teda dal, možno aj tri.
S vlastným podpisom vašim?
Napríklad.
Ja tam dokreslím už len prasiatko, pre šťastie.
Áno, a vtáčika, kršiaka, to kreslíme.
Áno, rybožradého.
A...
No, to by bol mutant. To by bol mutant, keby som kreslil vtáka.
To je celkom dobrý nápad, ako vznikol takto spontánne.
Že?
Takže, vážni poslucháči...
To je spontána pre Zuzanu.
Spontánne sme teraz toto vymysleli súťaž. Dáme to ešte tak dokopy.
Áno. Autorizovať si?
A o tie dva týždne, keď sa stretneme znovu, tak túto súťaž vyhlásime.
A spoplatníme.
Aj povieme teda, že...
Dáme na to veľké poplatky.
Vedím tomu, že sa s pánom Kršiakom dohodneme.
Som teda dohoda možná. Dohoda je možná podľa toho, koľko to bude stáť. Myslím, tá knižka tu na rohu stola, koľko to bude stáť, než príde víťaz. To sú súťaže, takto sa to rodí. A ja sa musím ešte vrátiť k obrázku, ktorý ste mi poslali, že čo toto za medveďa s bíkom sa tam stretli?
To bude práve v tej ďalšej časti.
Ďalšej časti. Hej? A už chcete prestávku, alebo aby ste si mohli Wi-Finku spojazniť?
Časovo sme takto. No, môžeme dať, aby sme si tú Wi-Finku pustili.
Dobre.
A ja sa teda... Chceli potom vyjadrím k tomu obrázku.
Chceli ste takú letnú pesničku? Ano, neviem síce, prečo ešte je jar, ale dobre.
Ja už cítim
to. Áno, už to cítiť.
To cítiť.
Dobre, tak vyvetráme zatiaľ, aby ste necítili. Dáme si letnú pesničku o tričkách, ako o tom spievali svojho času Lenka Kořínková a Luděk Sobota.
Má už triko s třešněma, léto přišlo, můžem vyrazit. Léto přišlo, slunce pálí, smrzlinářům ruce nestačí, pod keřem se topič válí, do berouky skáčou náči.
Potkala jsem Adama, má teď triko s hadama, přestal nosit svojí čas.
Nepijte zrajčinzáno, radši kupte káru v autobazáru. Léto přišlo, slunce pálí, hostickýmu pípa nestačí, pod keřem se topič pálí, do berouky skáčou náči.
Panda nosí čmeláka, čmelák ten mě neláká, s krokodýlem triko chtěla by.
S Abou, takovýhle nemá nikdo z nich. Léto přišlo, slunce pálí, kempy kapacitou nestačí, pod keřem se to pič pálí, do berouky skáčou náči.
Co kus, to originál, Bůh ví, kde to každý vzal, občas dám si tuhle otázku.
Teďka než úžasem, já pod pultem sehnal jsem bílý triko a bez obrázku. Léto přišlo, slunce pálí, píseň končí, nech nám nestačí, pod keřem se topič pálí, do berouky skáčou náči.
Tak spievať si takú pesničku s pánom Kovalčíkom by bol trošku problém o tričku, lebo jeho som v tričku videl, no to bol, to bol sviatok.
Áno, váš sviatok ste mali narodeniny.
Veľký sviatok to bol, lebo inak len v košeli a v kravate. Neškrtí vás to občas?
Nie, nie.
Nie? Už ste si tak zvykli?
Nie, mám takú už veľkú košelu, ktorá mi tak akurát sedie, takže mi to netlačí. Mm-hmm. Takže to úplne v poriadku.
Ale takto vám to už je tu normálne, že už aj cez víkend v košeli, kravate, doma.
Keď máme školenie alebo nejaké
aj v tepláky, ale hore košela, kravata, lebo som zvyknutý. Nie?
Nie, nie, to zase nie. To ja, mám rád, ja mám rád aj domáce oblečenie. Doma sa naozaj prezliekam. Aj keď idem spať, nespím v košeli.
A v kravate?
Ani dole sa nechodím v košeli, aj v kravate.
Lebo sú takí, ktorí si to už pomaly nevedia predstaviť. A ešte aj doma uhladenie pekne chodia, ale je to fajn, treba sa občas aj do civilu dostať.
Keď som pracoval z domu počas teda aj tej karantény, aj počas toho obdobia, keď sme sa nemali stretávať akože, tak už len z toho pocitu, že pracujem a nie, že som doma.
Tak ste si to dali.
Tak normálne. Som si normálne obliekol. A...
Župán a kravata.
Neviem, mal som normálne oblečený, ako keby som sa mal stretať vonku s ľuďmi. Akurát som
mal obuť
topánky. A pre pocit, že som, teraz som v práci. Hej, po tých dvoch,
keď doma vidia deti, ocina v kravate,
ocko pracuje.
Ocko pracuje.
Áno, áno, presne tak.
Nerušiť, presne teraz tak. Je v práci.
Presne tak. Takže takýmto spôsobom som sám seba tak nejako naladil na tú vlnu.
Áno, vidia. Ocino, môžem ťa navštíviť, aj keď si v robote? To takto, nie?
Áno, áno.
No pekne. Dobré znamenie.
Áno.
No, taký, čo pracuje v kotolni a v monterkách, keď doma pobehoval v monterkách, oco je v práci. Dobre vedieť. No. Ja neviem, ako oddelím svoju pracovnú kombinézu od súkromnej. Nemám to tak ďaleko domov.
Áno, to je tá výhoda, že tak, keď nás človek nevidí, tak nemusíme sa nejako, aj keď ma tí moji klienti alebo spolupracovníci nevideli, tak pre mňa to naladenie sa psychické tým, že takto chodím medzi ľudí, lebo si to tá profesia nejakým spôsobom žiada, tak práve preto som sa aj doma tak obliekol, aby som sa cítil, že som s nimi. Oni zase, keď sme mnohokrát hovorili aj cez tie video hovorí, aby sme sa aj videli.
Že nemajú, nemá on iba kravatu a košuľa, pod stolíkom nemá nič.
Áno, to sa nám stalo na tých poradách.
Ale ešte jedna taká...
Odbehol zacúdiť dvere, lebo prívaná.
Ešte jedna taká otázka ma napadá. Tento pracovný úbor, to vám aj hradí akože podnik?
Nie.
To si sám z vlastného kupujete?
Nie, ja nie som zamestnancom.
Takže... Nie ste zamestnancom, takže to si musíte sám zaobstarať. Lebo sú také firmy, kde dávajú akože podnikové oblečenie.
Nie.
Ako logo a podobne.
Ja som podnikateľ, čiže...
Že áno, vy ste súkromná osoba, takže si to...
Ani vám asi.
Ako máme aj trička s logom, ale ano. Zase no, nemusím to nosiť stále, našťastie.
Ale trenky nie.
A to už vôbec nemáme, že logo na boxerkách.
Áno.
A vpredu. Dobre, tak poďme zase do sveta financií. Teraz ten obrázok môžeme skomentovať už?
Áno, takže bík a medveď sú synonymami na finančných trhoch určitou charakteristikou, a to bíčie trhy, takzvané, to sú tie, ktoré teda stúpajú. To znamená, že keď sa svetu, ekonomikám, či už svetovým alebo tým lokálnym darí, tak znamená, že nastolil rád bíči trh. A keď klesajú, tak im ten trh medvedí. To znamená, že tí, ktorí investujú na tých finančných trhoch, povedzme do akcií alebo do takýchto cenných papierov, tak tí určite poznajú toto synonymum.
Takže medvedie negatívne znamenie.
Aj keď pôjdete jedného dňa možno na Wall Street, alebo ste videli nejaké fotky Wall Street, to je tam taký
iba
bík.
Iba fotky.
Tak je tam taký bronzový bík.
Uh-huh.
Hovorí sa teda, že povesť hovorí, že ten bík teda má to svoje prirodzenie a to, čo visí, tak takže keď sa toho dotknete,
tak sa to vstýči.
Takže nie, že máte potom akože finančne budete v poriadku.
Aha, keď ho pohľadkám, že... potom jeho...
Áno.
Po tej píche sa tomu hovorí.
Je to tak.
No a medveď je teda negatívum?
Medveď, no... Negatívum zase závisí na úhle pohľadu. Lebo...
No veď práve. Lebo povedzte niekomu, že medveďku daj labku, pôjdeme na svadbu, že aby videl v svadbe negatívum, keď on sa teší.
Je to opak toho rastového obdobia, to znamená, je to
a fáza... A keď pohľadím medveďa po jeho píche, tak, tak bude krach.
ten tam není na tom Wall Street. Aspoň neviem o tom.
Ako dobre.
To znamená, že aby nám niečo narastlo, najprv to musí klesnúť. A vtedy
to tak býva.
A teda na tých finančných trhoch to teda tak funguje, že aj teraz sme zažili ten chvíľkový ten medvedí pád,
mm-hmm.
Ktorý bol ale spôsobený práve tým vírusom.
Až taký, že z toho bola medvedica?
A práve to veľkou neznámou, čiže nastala náhla udalosť, mm-hmm. ktorá spôsobila ten prudký pokles. A o čom chcem práve hovoriť je to, že ako to teraz narástlo.
No, hovorte.
Trošku sa viacej o tom porozprávať a nejako to poslucháčom teda odovzdať, že čo sa vlastne deje. Tak to už sme si rozprávali, že tie prepady boli až na úrovni 35% v priebehu troch až 5 týždňov podľa toho...
A to je výrazný prepad, alebo sú aj horšie?
To je veľmi výrazný
prepad. Veľmi výrazný.
Keby sme to porovnali s tou... Keďže poďme porovnávať porovnateľné, čiže spred 100 rokov pandémia španielskej chrípky, uh-huh. kde teda umieralo milióny ľudí. Čiže bola o to horšie.
Ale vtedy to bolo čisto len s tou chrípkou spojené. Nie ako dnes sa píše kade tade, že umrel síce, tak napíšeme koronavírus.
Vtedy ešte počítače neboli rozšírené. To znamená, že ťažko povedať, že uh-huh. ako to počítali.
Nemohli to Rusi takto ovplyvňovať.
Počítali to inak, samozrejme. to znamená, že vtedy ten pokles náhly, lebo už aj vtedy samozrejme sa investovalo aj do akcií, aj existovali akciové trhy, síce nie na Slovensku, ale v tom svete to už fičalo, tak tam bol ten prepad až o 48% v priebehu pár týždňov, keď tá jednoducho vlna prišla. Mm-hmm. To znamená, 48% bolo vtedy, my sme zažili teraz tých 35, ale čo sa nestalo je to, že ten pád bol niekde na konci apríla, bol teda najvyšší, respektíve pred koncom apríla, okolo 25. apríla tam je ten najväčší pokles. A potom zrazu to začalo aj stúplo aj o 10%, aj o 15%, aj o 20%. A teraz už majú v podstate polovicu z toho prepadu je už ako keby tá strata zmazaná.
Ono už sa vracajú do tej predchádzajúcej doby.
A to prešlo v podstate 2 mesiace, hej, alebo 2,5 mesiaca prešlo a zrazu tá...
A to je zase celkom rýchly návrat?
Je to veľmi rýchly návrat a tá história hovorí práve o tom, že po takýchto prepadoch prišli aj veľmi rýchle zotavenia ako keby tej ekonomiky, uh-huh. pretože nebolo to spôsobené tým, že tá ekonomika by mala problém, ale jednoducho tá náhla udalosť teda spôsobila ten problém. No a to sme myslím, že aj spomínali, že tá španielská chrípka bola práve naopak ako tento nešťastný vírus. A tam to práve, že dávalo ľudí dole do tých 35 rokov. To znamená, že tam umírali práve deti a mladí.
Áno, tam umírali mladí a teraz sa to spája skôr so staršími.
Tak, no a čo sa teda udialo a čo môžeme z tých grafov, ktoré by ste si vy možno otvorili alebo pozreli, či už sú to tie spomínané indexy MSCI World, čiže svetový index, tak keby sme sa na to pozreli, tak Amerika ako taká je na tej rastúcej krivke vyššie. Už to nie je ani taká krivka, ktorá by bola veľmi volatilná, to znamená, už to neskáče hore dolu veľmi vysoko, ako to bolo predtým, že ten prepad v priebehu niekoľkých týždňov bol naozaj strmý. Tak je to viditeľné, že už to tak neskáče, že už je to tak stabilnejšie a pomaličky sa to posúva smerom nahor. A Amerika je na tom o niečo lepšie ako Európa, pretože tam tá pomoc zo strany USA, čo sa týka teda firiem a občanov, tak bola veľmi rýchla a veľmi promptná. To znamená, neriešili možno až tak tú administratívu a tam dochádzalo práve k tomu, že veľmi rýchlo púšťali peniaze do tej ekonomiky. Kdežto v Európe teda to je cítiť, že to ide pomalšie, však vidíme to aj u nás, že tam jednoducho veľmi pomaly sa nabieha na ten...
No to u nás asi systém, všeobecne je to veľmi pomalé.
Uvoľňovania s tým, že aby bol nejakým spôsobom podmienený, aby tam bolo to podložené nejakými oficiálnymi žiadosťami, čiže nie sú to takzvané tie vrtuľníkové peniaze, že dáme hocikomu hneď teraz peniaze a budeme to riešiť potom, ale jednoducho budeme tie peniaze dávať postupne. A takisto aj tá Ázia sa rýchlejšie dokázala z toho spamätať ako Európa. No a tie rozvíjajúce sa trhy, tie sú na tom podobne s tou krivkou ako Európa. To znamená, že Európa teda aj v tých predošlých krízach je vždycky taká pomalšia ako tá Amerika. No a čo to spôsobilo? Čo spôsobilo ten náhly nárast, alebo ten postupný nárast za tých pár mesiacov, že sa to z toho dna odrazilo a pomaličky to stúpa? Tak ten postupný nárast sú určite opatrenia centrálnych bank. Určite ste zachytili, vážení posluchači, aj to, že čo sa teraz udialo za tie posledné 2 týždne. Myslím, že to bolo pred týždňom a pol, kedy Európska centrálna banka, teda dohoda nemecká, francúzska bola, že vytvorili a dohodli sa teda na tom, že bude tzv. Fond obnovy vytvorený, ktorý bude mať tú základnú výšku 750 miliard eur, do ktorého budú teda prispievať všetky krajiny a budú ručiť všetky krajiny, samozrejme pomerovo podľa veľkosti ekonomiky a tých príspevkov. No a tento fond obnovy bude možno ešte aj samozrejme upravovať a využiť ešte ďalšie nástroje, čiže tá celková suma podľa toho, ako som to zachytil, tých zdrojov viacero, sa môže približovať až k 2 biliónom eur, čo je teda obrovská suma peňazí na oživenie ekonomiky a na to, aby teda tie štáty to zvládli. Celý ten mechanizmus, aj to, ako to bude fungovať, nechcem sa tomu venovať, pretože výborná relácia na toto bola práve Hodina vlka, čiže spravím teraz reklamu Hodine vlka, ale naozaj súvisí to práve s týmto. Tak koho to zaujíma viacej, aj že chce ísť viacej do hĺbky a pochopiť, ako ten mechanizmus v tom fonde obnovy bude fungovať a čo to pre nás bude znamenať, tak nech si vypočuje tú 170. časť.
Áno, však vlk sa aj pohyboval vo finančnom sektore dlhé roky.
Sa k tomuto vyjadruje a veľmi, veľmi naozaj jednoducho vysvetľuje, ako to celé bude fungovať. Aj teda s Borisom. No a ako nás to ovplyvní? Možno prichádza otázka, že dobre, na čo to ten Kovalčík rozpráva tu teraz? Však Európa. No nás to ovplyvní tak, že my budeme mať z toho tiež nejaký balík peňazí. A pokiaľ sa nemýlim, a dobre som zachytil, tak by to malo byť 13 miliard eur, ktoré ku nám teda prídu z toho veľkého balíka 750 miliard, s tým, že časť dostaneme ako dotáciu a časť dostaneme na úver ako na veľmi výhodnú úrokovú sadzbu, aspoň tak teda zatvrdilo. Podrobnosti naozaj neviem, koľko to bude tá výhodná úroková sadzba. Avšak tieto peniaze majú byť primárne použité práve na rozvoj zdravotníctva a infraštruktúry a jednoducho, aby štát teda sa zabezpečil aj pre budúce prípady. Čiže z tohto už aj vyplýva to, že sa očakáva, že v budúcnosti sa môžu takéto situácie opakovať. A ako nás to teda ovplyvní? No, verím tomu, že sa tie peniaze nalejú do zdravotníctva, avšak ja vidím tu veľký problém a o tom hovorili práve aj páni v tej Hodine vlka, že ako budeme schopní tie peniaze čerpať a ako to dokážeme aj naozaj do toho systému aj dať, aby tie peniaze sa naozaj aj reálne využili, aby sme ich nemuseli vracať. To znamená, aby sa nestalo to, že my síce peniaze vieme dostať, alebo že nám budú poskytnuté, ale my ich nebudeme vedieť využiť, lebo ten systém a to, že nemáme tu na to kapacity ľudí schopných, ktorí by to naozaj dokázali, alebo že tá príležitosť dať tým schopným ľuďom naozaj priestor na to, aby tie projekty rýchlo vytvorili, aby sa to do tej obnovy tých aj zdravotníctva, aj tých základných infraštruktúrnych odvetví, aby sa to tam naozaj dalo, tak potom to bude veľká škoda. Takže to je veľký možno apel aj na tých, ktorí nás možno počúvajú, alebo tí, ktorí takých ľudí poznajú, aby teda nejakým spôsobom sa naozaj urobil aj dohľad nad tým, že akým spôsobom to bude rozdeľované a ako to bude čerpané. No, samozrejme, Amerika, ako sme spomínali, tam takisto nenechala na seba čakať, tí boli ešte aj rýchlejší, tí pustili peniaze do obehu oveľa skôr. No a samozrejme, takisto aj Rusko. To znamená, že nielen ten západný, ale aj ten východný svet, ak to tak nazvem, tak investuje množstvo obrovské investície práve do týchto opatrení. A to spôsobilo práve ten taký postupný nárast tých akciových trhov a zároveň to upokojilo investorov. A čo to spôsobilo? No, že očakávania investorov v tom smere, že videli, aha, centrálne banky idú zachraňovať, idú sa schvaľovať rôzne dotácie, pomoci a tak ďalej, tak tým pádom očakávania investorov sa zlepšili aj vo vzťahu k jednotlivým krajinám, aj vo vzťahu k tomu, že aký bude vývoj tej ekonomiky a tým pádom tá cena tých akciových indexov začína pomaličky stúpať a začína to byť menej volatilné. Hovorí sa práve už aj o tom, že tá vakcína má prísť, alebo teda, že sa na nej pracuje, že už budú mať tento rok a že teda testujú sa aj lieky a že to vyzerá sľubne. To znamená, že to sú všetko informácie, ktoré prilievajú v podstate tú polievočku, ako to tak môžem tak nazvať, a tí investori tým pádom sú pokojnejší a tým pádom aj ten trh sa takto spametáva.
Nezaspali ste?
Nezaspal som, len nechávam si takú pauzu. Takže to je to, čo ovplyvňuje tie akciové trhy a to je to, čo máme možnosť teraz sledovať. Čiže ak niekto využil tú príležitosť ešte na konci marca, začiatkom apríla, tak ten môže hovoriť o tom, že áno, trafili sme to vtedajšie dno a pomaličky to stúpa. No a teraz prichádza tá otázka, že ako to bude vyzerať ďalej? Bude to pomaličky a postupne zase stúpať a bude sa to vracať na tie pôvodné čísla? Alebo bude to teraz takto chvíľku sa hýbať a potom dojde k nejakému výraznému prepadu, lebo už príde tá nejaká ekonomická kríza, kedy sa zrazu ukáže, že aha, tá naozaj armáda nezamestnaných všade po svete jednoducho.
Len ešte jedna otázka z toho môže vyvstávať, nakoľko to môžem ja, taký drobný mravček v tom celom ovplyvniť, či to bude stúpať alebo klesať.
Ja to ovplyvním veľmi neviem.
No.
Ja môžem na to nejakým spôsobom reagovať.
Čiže musím len čakať, sledovať situáciu a teraz zakročiť, povedzme, ako mám zakročiť, keď to bude stúpať a kedy nemusím zakročiť.
No a to prichádza práve tá ďalšia časť, že ako na to reagovať a čo môžem na to ja teda využiť. No. Lebo závisí to samozrejme, my nevieme, aký ten scenár bude. Teraz predtým bol veľmi pravdepodobný scenár, že dno sme ešte nezažili a všetko bude, ešte sa len ukáže a to dno ešte len môže prísť, pretože kým sa ten svet spamätá a kým dojde k tomu, že príde naozaj ekonomická kríza, tak to ešte len zažijeme, aký to bude pád. No a teraz sa už začína zase viacej hovoriť o tom, že práve vďaka tomu, že tieto opatrenia tých centrálnych bank sa v takejto miere rozbehli a spustili, tak vyvoláva tu práve tú dôveru v tie trhy a v tom, že sa tá ekonomika postupne spamätá. To znamená, že už teraz začína byť viacej pravdepodobnejší ten scenár, že to nebude tak nejako prudko zase klesať, že tá ekonomika sa jednoducho pomaličky pozviecha a bude pomaličky stúpať a jednoducho sa tak celý svet z toho otrase. Samozrejme, môže prísť druhá vlna, tretia vlna toho vírusu.
Alebo
môže
iného.
Môže to zase zatvoriť, môže to byť niečo iné. V súvislosti zase s tou pandémiou. To nikto z nás samozrejme predpovedať nevie a tu je práve tá otázka, že akým spôsobom reagovať, respektíve čo mám robiť. No, to je skôr práve pre tých ľudí, ktorí tie finančné prostriedky majú alebo plánujú investovať práve v tomto období, alebo sa ešte nevedia rozhodnúť, že či je pre investovanie pre nich, alebo že či má zmysel tie peniaze, ktoré oni držia, povedzme, ja neviem, v hotovosti alebo na bežnom účte, alebo niekde na terminových vkladoch, že či mám vôbec s týmito peniazmi teraz ja niečo robiť v tomto takomto neistom období, keď neviem, či sa niečo nemôže udiať.
Áno, mám tých 7000 eur, čo mi ešte zostalo.
Napríklad? Alebo čo som dostal, lebo stretávam sa teraz s tým, že mne každý rok, keďže už fungujem teda 14 rokov, tak každý rok mi končia u klientov zmluvy, napríklad stavebného sporenia, ktoré sme riešili ešte v minulosti. To znamená, končia sa im tie 6-ročné cykly, čiže teraz im prichádzajú
výsledky.
Tie výsledky a prichádzajú im tie peniaze na účet.
A robia žúrky.
Skôr sa teraz pýtajú logické otázky. A preto som sa rozhodol túto reláciu zaradiť, lebo prichádzajú tie otázky práve zo strany klientov, že čo mám s tými peniazmi robiť.
No.
Lebo príde niekomu, OK, príde niekomu 2000, 3000, niekomu 5, 6, 7 za tých 6 rokov, čo si...
Mám s tým pokračovať, alebo to mám presunúť.
Okay, aké máme možnosti? A pýtajú sa, fajn, mám tie peniaze do banky? Je to naozaj to najlepšie riešenie pre mňa?
Alebo pančucha.
Alebo to mám do pančuchy, presne tak, mám to vybrať a radšej si držať tie peniaze v hotovosti, čo keď tie banky sa pozatvárajú, no. Alebo nebudú nám...
Alebo ma odstrihnú od účtu.
Napríklad.
Tak to mám fyzicky peniaze doma.
Volala mi aj jedna klientka, tá sa bála, lebo má tú hotovosť v banke väčšiu a pýtala sa, že či sa nemôže niečo stať, lebo počula, že v tom Španielsku je to zlé a vieme, že niektoré banky sú španielské, niektoré talianské a tak ďalej. Že
tak našťastie taká reforma ako v 53. nepríde, hádam. Tá veľká, čo tam chudáci prišli o veľké peniaze a to ešte v Plzni, v Škodovke dávali výplaty trošku skôr.
Áno.
A žial týchto riadne seklo a potom boli demonstrácie.
Tak vedem tomu, že k takému sa zatiaľ nechystá. Mm. Ani to tak nevyzerá. Avšak pýtajú sa čoraz viacej ľudia práve na tie podielové fondy. Či už na to pravidelné, alebo jednorazové investovanie. Pýtajú sa ma veľa na zlato. Pýtajú sa, že videli reklamu, alebo čítali o tom, že teraz je zlato super, že zlato veľmi narastlo.
To nehovoríte o partnerke teraz. Nie, to je vaše zlato.
Áno, myslím to fyzické.
Fyzické.
A to ozajstné, teda, čo sa doluje a čo sa potom taví.
No tak aj to sa, aj manželka sa doluje a taví.
Pýtajú sa samozrejme aj na tie alternatívne meny, to znamená Bitcoin, Ethereum a tak ďalej, že či to má význam, či tam ísť, či tam neísť. A samozrejme, niektorí sa ma pýtajú aj na tie nehnuteľnosti, to znamená, no čo bude s tými nehnuteľnostiami? Padne tá cena dole a budeme môcť kúpiť, tak mám kúpiť tú nehnuteľnosť, čo s tým je spojené? Tak začneme možno od tých bank. Dneska to možno ani nestihneme všetko, ale môžeme ísť cez tie banky. V banke nikdy nebudeme vedieť zarobiť viacej, ako je inflácia. A inflácia nám začína trošku stúpať. Keď si všimneme a pôjdete do obchodu a zoberiete si možno nejaký bloček, ak si ich archivujete, alebo náhodou doma nájdete v taške zabudnutý bloček z nejakého možno januára, februára, marca. Ešte tak
a porovnám to s tým terajším?
Porovnáte s tým terajším, uh-huh. Tak si všimnete, že ten rozdiel v tých cenách za potraviny je teda tak trošku výraznejší. Nedovolím si teraz povedať, koľko percent podľa toho, kde nakupujete a čo nakupujete. U každého to trošku inak. Ale ja som si teda všimol, že za tie potraviny nechávame v tých obchodoch o niečo viac peňazí, ako to bolo predtým. Uh-huh. To znamená, že už sa nám tu začína prejavovať aj inflácia. To znamená, že zrazu tie ceny nám začínajú stúpať. Všímam si aj to, že už káva, keď si idem dať teraz vonku, lebo všetci sa tešia na to, že ideme si dať kávu, tak už vidím, že tá, aj tá káva je trošku viacej.
Ano, už je to drahšie.
Už je to drahšie. A to už sme určite neskončili. Benzín je síce lacnejší.
No ale nebude dlho trvať.
Ale nebude dlho trvať a pôjde zase hore. My máme aj tak vysoké spotrebné dane na palivá, takže tým pádom nás to také šťastie, že by sme mali naozaj ten benzín pod euro, to nás ešte nechytilo, ale v susednom Rakúsku to tak určite
bolo. No to je Rakúsko, ale keď pôjde hore benzín, tak pôjdu zase hore aj ceny.
A samozrejme,
opačne to nefunguje.
Tak, a teraz jednoducho, keď vy máte peniaze na účte, o tom sme sa už veľakrát rozprávali, len zisťujem, že naozaj opakovanie matka múdrosti, tak jednoducho tie peniaze na účte, alebo na sporiacom účte, tak keď ich je tam veľa, a tým veľa myslím, keď ich tam máte viac, ako je možno 6 násobok vašich výdavkov, to znamená, že keď vaše mesačné výdavky sú príklad, ja neviem, 1000 eur, tak keď máte viac ako 6000 na tom sporiacom účte, ktoré má slúžiť ako pohotovostná rezerva pre prípad, že sa niečo vážne udeje a ja potrebujem tie peniaze stade vybrať alebo časť z nich použiť, ja neviem, počas penky alebo počas toho...
Som nezamestnaný.
Pokazí sa mi auto, som nezamestnaný a tak ďalej. Mm-hmm. Tak jednoducho, keď tam mám viacej a výrazne viacej, ako je tá moja železná rezerva, ktorú by som mal mať teda po ruke, tak tie peniaze, ktoré máte tam navrch, tak jednoducho strácajú na hodnote. Každým rokom strácajú na hodnote práve vplyvom toho, že tá inflácia vám z nich ukrajuje. To znamená, z tej hodnoty peňazí vám bude tá inflácia každý deň a každý rok ukrajovať a ukrajovať a ukrajovať.
Ako to vyzerá v praxi?
No v praxi to vyzerá, že...
Mám tam tých 6 tisíc, tak čo?
Nominálne mi nezmiznú. Uh-huh. Ako nominálne budem mať stále, povedzme, 6000 navrh ako keby.
Áno.
Že mám povedzme 12000.
Ale tým, že všetko okolo je drahšie a drahšie, tak tam v podstate mám
tak
menej a menej.
Tak hodnota tých peňazí mi klesá vo vzťahu k tomu, že čo si za ne môžem kúpiť. Mm-hmm. To znamená, že viete si to veľmi ľahko predstaviť, aká bola hodnota peňazí a čo ste si mohli kúpiť za 1000 eur pred.
No však to je jasné, keď mám ja povedzme plat stále rovnaký, to je podobné ako na účte, tak nemôžem si dnes kúpiť to, čo som si za tie isté peniaze mohol kúpiť pred 5 rokmi. Všade okolo zdražili, len mne plat zostal rovnaký.
Tak.
No.
Tak. A to znamená, že tým pádom peniaze, ktoré mám takto uložené, či už na spoliacom účte v hotovosti, alebo na nejakom terminálnom vklade, ktorý má veľmi nízke percenta v súčasnosti, tak jednoducho nemám šancu poraziť tú infláciu a tá inflácia mi jednoducho bude každým rokom odkrajovať z tých mojich peniazí.
Ale toto je nekonečný boj.
Tak, preto je dôležité nájsť tie vhodné nástroje a porozmýšľať nad tým, že kedy tie peniaze asi budem potrebovať a rozhodiť to.
Alebo zavolám Andreja Kovalčíka, nech si potrápi on hlavičku.
Napríklad.
A vás to ale nejak veľmi nebolí, keď premýšľate.
Tak ako kedy, podľa toho, či je toho premyšľania veľa alebo málo.
Ale ako sa hovorí, vaše peniaze na moju hlavu.
Napríklad.
Tak.
To znamená, v banke jednoducho nezarobím na tých mojich vkladoch. Jednoducho, nech urobím čokoľvek, nebudem na tom...
Treba rozhádzať peniaze zarábať do priestoru.
Tak.
A teraz do akej oblasti vy tak predpokladáte, že by bolo ideálne investovať? Dajme tomu tých 6000, že máme na účte, kde by ste to rozhodili?
To sme mali asi aj pred mesiacom.
Ale tá situácia sa mení každý
deň. Sme mali, myslím, otázku, že sme mali od poslucháča, že má nejaké peniaze navyše, že kam by to dal.
No, kam by ste to dali vy?
To je práve to, že to je to premyšľanie.
No.
Na to ja potrebujem vedieť, čo ten človek plánuje rok, 2, 3, 5, 7, 10, 15, čiže, pak mi veku, koľko áno, je to jeho peniazy a tak ďalej.
Áno, akože nie je problém to rozhádzať, lenže čo keď vy si poviete o pol roka, že chcete tieto peniaze inde dať? Použiť?
Podstate je práve to, že nájsť také riešenia, ktoré mi dovolia, povedzme, tú investíciu zmeniť. Hej, to znamená, že...
Čiže tých možností je viac, ťažko povedať jednu, ktorá je najlepšia.
Prípadne rozhodiť tú sumu peňazí na 2, 3, 4 kôpky a rozinvestovať ju na rôzne strany.
Uh-huh.
A každá tá investícia má mať svoj zmysel a...
A na rôzne dĺžky časové, že?
Tak,
by sa to takto
rozdielo. Vo vzťahu k tým cieľom. To znamená, že tu je možnosť či už pravidelného. To znamená, že pravidelne niekam investujem.
Už niekto chce investovať.
Buď pravidelne niekam investujem, tú čiastku mesačne, povedzme, alebo štvrťročne, alebo polročne, alebo urobím takzvané jednorazové investície. To znamená, mám nejakú sumu peňazí, nechcem to dávať pravidelne niekde, lebo by sa mi to dlho rozkladalo v čase, tak jednoducho urobím viacero menších tých investícií, alebo keď sa mi niečo páči, potrebujem jednoducho také odborné slovo, že diverzifikovať, čiže rozdeliť to riziko na viacero častí.
Lebo vždy je to riziko.
A nespoliehať sa, že bude mať všetko iba na jednom mieste.
Áno. A záleží aj od toho, v akom veku prichádza ten konkrétny majiteľ účtu, lebo riešiť so 70-tníkom 30-ročnú investíciu je asi trošku nezmysel, že? Keďže 100 rokov sa asi ťažko dožije a keď sa dožije, tak asi nebude vedieť ani, či má účet ešte.
To je pravda.
A čo sú to peniaze?
No, čo je teda alternatívou? Alternatívou môžu byť tie podielové fondy. A tie podielové fondy v zásade rozdeľujeme podľa toho, do akých cenných papierov, alebo teda aké cenné papiere v sebe obsahujú. A tie v zásade máme peňažné, to sú tie veľmi bezpečné a tie veľmi konzervatívne. A potom máme fondy dlhopisové a máme fondy, môžu byť zmiešané, kde okrem tých dlhopisov máme aj nejakú zložku akcií. A potom môžu byť ešte akciové, to znamená, že investujú práve do akcií spoločnosti. A potom môžeme mať indexové, to znamená, že to sú fondy, ktoré sú naviazané na určité indexy. A potom ešte môžu byť realitné, To znamená,
už ani toľko peniazy nemám, aby som to rozdelil.
Investujú práve do realitných spoločností, alebo teda do akcií realitných spoločností, ktoré teda, povedzme, sú to developeri, ktorí stavajú nové nehnuteľnosti alebo prenajmajú nehnuteľnosti. A potom sú ešte tzv. ETF fondy, tie sú teraz veľmi populárne.
To je čo?
To sú fondy, ktoré investujú práve do indexov. To znamená, že nie sú riadené ľuďmi ako portfolio manažermi, ale sú naviazané na určitý index.
A ten sa mení, samozrejme.
Tým pádom tie poplatky sú veľmi nízke oproti klasickým podielovým fondom. A zároveň tá výhoda tých ETF fondov je práve v tom, že u nás na Slovensku nie sú výnosy z ETF fondov zatiaľ zdaňované. Ale toto by som si nechal možno na
radšej to ani nerozoberajme, aby si to niekto nevšimol.
Je to na takú osobitnú reláciu, lebo tí, ktorí už majú nejaké s investovaním skúsenosti, tak tí sa ma na to pýtajú. Uh-huh. Že OK, tak mám tu klasické podielové fondy, a prečo by som nevyužil tieto ETF fondy? Čo mi viete o tom povedať? A prečo? A akú má výhodu toto? Akú má výhodu ten ETF fond? A prečo áno, prečo nie? Čiže všetko má svoje pre a proti. Takže to by som nechal na tú ďalšiu reláciu.
Áno.
Práve kvôli tomu, že je to jedna z možností, avšak treba vedieť o tom aj tie plusy a minusy.
Áno, áno, áno.
A tým pádom máme takúto obrovskú a celú znôžku tých možností, kam investovať. A teraz otázka, ako sa mám rozhodnúť, čo mám využiť a čo budeme pre mňa ten správny nástroj. A teraz, ktorú správcovskú spoločnosť mám využiť, lebo aj tých správcovských spoločností máme mnoho.
Takže to je ako vstup do pohostinstva a teraz nebudeme riešiť borovičku ani žiadne pálenky, lebo dnes pijeme vínko.
Avšak čo chcem povedať principiálne, keď zostávam pri tých podielových fondoch, a to je jedno, či je to taký fond alebo ETF alebo čokoľvek, tak je veľmi dôležité to, že tie akcie, povedzme, tak tie majú výnos práve z toho dôvodu, že tá cena tých akciových fondov rastie alebo klesá vďaka výsledkom firiem. Čiže je za nimi niečo hmotné, niečo fyzické, niečo, čo naozaj reálne existuje. To znamená nejaká firma, ktorej sa buď darí, alebo nedarí. To znamená, podľa toho tie fondy môžu buď klesať, alebo padať. A jednoducho, z dlhodobého hľadiska práve tie akciové fondy budú vždycky rastové a budú klesať, kým ľudstvo bude existovať. Lebo tie spoločnosti, ktoré vytvárajú tú hodnoty, tak jednoducho tieto stále s ľudstvom fungovať budú. A jednoducho, keď to jedného dňa všetko zanikne, no tak...
No bude koniec sveta, raz to príde.
No, tak raz to príde.
No.
A vtedy nám už...
A treba prísť do konca sveta s plným meštekom.
Tak chcem povedať práve toto. Čo sa týka dlhopisových fondov, ktoré sú založené práve na tých dlhopisoch, ktoré môžu vydávať teda buď vlády, alebo nejaké veľké spoločnosti, alebo aj mestá, alebo štáty, tak tie rastú alebo klesajú vďaka úrokom z dlhopisov. A tým pádom ich cena sa ale neodvíja len od toho, ako sa im darí, alebo aké sú tie úroky, ale aj o to, aký je záujem investorov o kúpu alebo predaj tých daných podielových fondov. To znamená, že toto sú, máme...
To zase mňa naháňajú.
Vás naháňajú.
Nepozerajú do programu nevedia, že som tu.
Takže ten záujem investorov spôsobuje na tých trhoch to, že či cena nejakých povedzme akciových fondov bude stúpať alebo bude klesať. To znamená, že to je práve to, čo sa snažím vysvetliť môjim klientom, že nielen to, či sa tej firme darí alebo nedarí, spôsobuje nárast alebo pokles tej ceny, ale aj záujem tých investorov, či sú ochotní tam investovať. To znamená, že keď sa počíta s niečím, že bude rásť, povedzme, ako teraz sa počíta s tým, že práve IT technológie, či už sú to hardware, to znamená počítače, zariadenia na teda fungovanie v tom virtuálnom svete, a zároveň aj software, to znamená všetky tie softwarové spoločnosti zažívajú veľký boom, tak tam sa počíta s tým, že je veľký záujem investorov, a to tlačí tú cenu tých akcií práve týchto spoločností smerom nahor. Automobilový priemysel, naopak, len aby sme si to vedeli predstaviť u nás, znižuje sa výroba a záujem o nové autá klesá, pretože ľudia dnes sú v očakávaní toho, že príde ekonomická kríza, že nebudú mať prácu, čiže odkladajú tú kúpu takýchto, uh-huh. takýchto vecí, alebo teda spotrebných alebo tú spotrebu takýchto vecí, ktoré sú na dlhšie obdobie. Čiže sústredia sa iba na to, aby dokázali prežiť.
Áno, teraz to, auto máme, nebudeme kupovať nové, keď nevieme, čo príde.
Ale čo je však dôležité pochopiť, že hodnota tých objektov, do ktorých ja investujem, zostáva približne rovnaká. Dám to do príkladu napríklad s bytom. Keď budem vlastniť, ja neviem, dvojizbový byt, ktorého hodnota dnes je povedzme
plus minus
80 tisíc uh-huh. príklad, tak to, že jeho cena buď klesne alebo stúpne, závisí od toho, aký je záujem o jeho kúpu.
Áno, keď na ten byt čakajú piati ľudia, tak to bude vyššia cena.
Tak to bude tlačiť tú cenu nahore, ja si budem vyberať, komu to predám.
Ale keď na mňa cenu. Čaká 5 bytov,
tak jednoducho bude to tlačiť tú cenu dole. Uh-huh. Takže hodnota bytu však zostáva rovnaká. Je to stále dvojizbový byt, má, ja neviem, 55 metrov štvorcových a jednoducho má balkón a tak ďalej. Hodnota toho bytu v podstate zostáva rovnaká, avšak jeho cena sa mení vo vzťahu k tomu, ako sa mení záujem tých investorov potenciálnych, od toho, kde sa ten byt nachádza. Ak v tom meste zrazu sa stane z toho mesta, ja neviem, premyselná zóna.
Áno, postavia tam nové fabriky, dve, tri.
Tak zrazu cena vyskočí prudko hore, lebo bude tam záujem o kúpu bytu.
Ak je to opačne, že idú krachovať podniky, tak cena klesne, lebo kto by do hladovej doliny išiel.
Presne tak. To znamená, že tá hodnota zostáva približne rovnaká. A už len dopoviem, aby som to dal do súvisu napríklad so zlatom. S tým sa stretávam veľmi často. Tak keď sa pozriete na vývoj zlata, tak vôbec nemá takú rastúcu tendenciu za obdobie možno aj posledných 100 rokov, ako má akciový trh. A s čím je to spôsobené? No je to spôsobené tým, že za zlatom nie je žiadna iná hodnota okrem toho samotného zlata. Zlato mi neprináša nejaký výnos. Zlato nemôže mať nejaký výsledok, ako má firma. Uh-huh. To znamená, že to zlato, ja ako ho vnímam, a to sme už mali tiež jednu reláciu, že zlato vnímam ako uchovávateľa hodnoty. To znamená, že chcem si uchovať hodnotu peňazí, fajn, môžem dať čas mojich peňazí do zlata, lebo si uchovajú hodnotu. Avšak na to, aby som na ňom zarobil, ako mnohí majú tú víziu, že ja idem teraz investovať do zlata, lebo jeho cena je super a ono to bude stále mať hodnotu, ono to stále zarobí. Áno, hodnotu svoju bude mať. Práve to je ten pochopiť ten rozdiel medzi hodnotou a cenou. Že hodnotu si zachová aj ten byt. Stále to bude dvojizbový byt, ktorý bude mať balkón. Akurát tým, že bude starší, tak jednoducho bude opotrebovanejší a bude treba do neho viacej investovať a nemusí mať takú hodnotu vo vzťahu tomu, ako keby bol nový.
Ešte môže byť v záplavovej zóne.
To sa so zlatom nestane. Hej, zlato nech je staré, aké chce, tak ono sa nepokazí. Hej. Ale podstata je tá, že to zlato už nemá šancu niečo vytvoriť. To zlato je len zlato. Uh-huh. Zlato už nevytvorí.
To bude ležať. Tuto leží zlato, to je stále zlato.
Žiadnu inú hodnotu mať nebude. A tým pádom ja môžem zarobiť jedine na tej cene. To znamená, že ja môžem zarobiť jedine tým spôsobom, že ja za určitú cenu kúpim a za určitú cenu predám. A vtedy buď zarobím, alebo predám. Kdežto ale ten byt ja môžem aj prenajímať. To znamená, ja prenajmem byt a z toho bytu mi idú, môžem to nazvať rentu, ale zároveň mám hodnotu toho bytu, ale zároveň mi ide renta. Keď nakúpim akcie firmy nejakej, alebo v nejakom podielovom fonde nakúpim akcie tisícky firiem po celom svete, tak tým firmám, keď sa bude dariť a budú predávať svoje produkty, ľudia ich budú kupovať a tak ďalej.
Bude
tak,
sa dariť aj mne.
Tak oni vyplácajú dividendy tým akcionárom. A keď vyplácajú dividendy, to znamená, že majú zisky, že sa im darí a tým pádom darí sa akciovým fondom a zarábam aj ja. Ale zároveň tá firma má svoju hodnotu, ale zároveň tvorí aj ten pravidelný zisk a pravidelné dividendy. A toto je to, čo zlato nevie spraviť. A toto nevie spraviť ani Bitcoin. Za Bitcoinom tiež není hodnota nejakej firmy, alebo povedzme niečoho, čo by tvorilo.
Len to bola asi taká motná vlna chvíľku, ten Bitcoin.
keby sme si pozreli tú krivku Bitcoinu, ona je veľmi, veľmi, veľmi podobná aj tomu zlatu. No, v určitých fázach. Uh-huh. Niektorí by samozrejme so mnou nezúhlasili a už sa teším teda na tie komentáre, ktoré potom prídu.
Ano.
A teším sa teda aj na tú debatu, ale pozerám, že my už časovo sme...
sme na chvostíku.
Na chvoste. No. Uh-huh. Takže, čo, aký je odkaz mojej relácie, aby som to tak zhrnul?
Takže... Ktorý budeme tesať do kameňa.
Máme bankový odvod, ktorý nám môže spôsobiť práve to, že sa nám nalejú peniaze do ekonomiky tým správnym smerom a verím tomu, že v priebehu niekoľkých rokov to všetci pocítime a uvidíme, čo teda s poplatkami a teda dávam veľký dôraz na to, aby ste si pozreli vaše výpisy účtov a pozreli sa, aké poplatky vám účtuje vaša banka, aby ste ich teda vedeli postaviť pred hotovú vec a ukázať im, tak povedzte mi, prečo mi účtujete takéto poplatky. Čo sa týka vývoja. Máme pozitívny vývoj v rámci ekonomik, hoci ten svet, mám pocit niekedy, že sa zbláznil. Avšak ekonomické ukazovatele ukazujú, že teda, že postupne sa vyhrávame z toho dna a ideme, už vyplávame pomaličky na ten povrch. A veľmi pozitívny a veľmi pravdepodobný scenár je práve ten, že pomaličky to bude stúpať hore a nebude teda nejaký väčší prepad, ale samozrejme to sa môže zmeniť. Kto tvrdí, že to pozná, tak klame, lebo nikto nevie dnes, ako to môže vyzerať a ako to dopadne. A čo je pozitívne, je práve to, že máme možnosť na to reagovať a využiť práve to, že pozvolne to stúpa, pozvolne tie trhy sa vracajú do toho pôvodného stavu, ale ešte stále sú ako keby v polovičnom výpredaji. To znamená, stále je tam mínus 15 a niektoré fondy aj viacej percent. To znamená, že je to ideálny čas na to zvážiť a vyskúšať si možno aj v menšom to práve či už pravidelné alebo to jednorazové investovanie a zožať za niekoľko rokov zisky práve súvisiace s tým, že ste sa v správnom čase správne rozhodli. Určite je dobre využiť samozrejme odborníka, človeka, ktorý vás tým prevedie a ukáže vám tie možnosti a s ktorým sa viete porozprávať o tom, čo má svoje plusy a minusy. A samozrejme treba zvážiť každú ponuku, ktorá vám príde. Aj z tých alternatívnych zdrojov, ako sú zlato, bitcoin, prípadne nehnuteľnosť. Avšak treba použiť sedliacky rozum a zdravý rozum a pochopiť ten rozdiel medzi cenou a hodnotou, o ktorej som hovoril. A treba dbať práve na to, že aký je cieľ toho, čo chcem s tými peniazmi urobiť. Chcem si uchovať ich hodnotu, alebo chcem z dlhodobého hľadiska profitovať.
To bude ten problém. Kde hľadať ten rozum?
Ten rozum je u nás, všetci ho máme.
Áno? A aké má ten rozum číslo telefónne?
0917.
No dokončíte to.
232450. Jednoducho, ten celý rozum máme my všetci. A dôležité je len zoznamiť sa s problematikou a pochopiť, že keď niečo dám, koľko môžem dostať naspäť, aké to má rizika a aké to môže mať pre mňa benefity. A pokiaľ benefity prevyšujú nad rizikami, respektíve som tie rizika ochotný zvládnuť a akceptovať a pochopiť zákonitosti, ktoré jednoducho fungujú, bez ohľadu na to, či im verím alebo nie,
uh-huh,
tak vtedy môžem byť v živote úspešný. No a pokiaľ by teda potreboval niekto konzultáciu, tak ešte raz teda to telefónne číslo 0917-232-450.
Alebo mail?
Mail kovalcikandrej@ovbmail.eu. A o dva týždne si teda povieme niečo viac o tých ETF fondoch a porovnáme si to s iným typom fondov a prípadne budem sa tešiť na vaše podnety a komentáre.
A ak ste na tom aj trošku horšie finančne, ale máte okolo seba priateľov, tak si ich dnes uctite. Dnes je deň najlepších priateľov a tých si nikde nekúpite. Tí sú nezaplatiteľní a nedocenení.
Tých si môžete len získať.
No, a treba si ich udržať hlavne.
Áno.
Tak my sa budeme tešiť o dva týždne pri finančnom zdraví s poradovým číslom 97. Už sa nám blíži stovka, takže opäť do počutia.
Do počutia, priatelia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.